Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Două explozii la Bagdad s-au soldat astăzi cu moartea a 11 irachieni. 10 persoane au fost ucise când un camion încărcat cu explozibili a izbit un autobuz lângă o intersecție aglomerată. Alte 15 persoane au fost rănite. Șeful poliției din Bagdad a declarat că atacul a fost deliberat îndreptat contra civililor și că în zonă nu se aflau polițiști sau soldați. Oficialitățile americane au anunțat că două ore mai târziu un dispozitiv exploziv plasat la marginea drumului a fost detonat, omorând un irachian și rănind alți doi. Un purtător de cuvânt a spus că explozia și-a ratat, de fapt, ținta, care era o patrulă americană și a lovit numai civili irachieni. Există totodată relatări încă neconfirmate că alte două bombe au explodat la Kirkuk, în nordul Irakului, spre sfârșitul zilei, la trecerea unui convoi american. Secretarul general NATO George Robertson a ținut astăzi un discurs de rămas bun la încheierea mandatului său, repetând că alianța trebuie să fie gata să-și asume un rol mai mare în Irak dacă va fi necesar. Robertson a cerut de asemenea continuarea efortului pe care NATO și l-a asumat în Afganistan. Robertson pleacă după un mandat de 4 ani, noul secretar general NATO Jaap de Hoop Scheffer își preia efectiv mandatul la 5 ianuarie. În Marea Adunare a Afganistanului, Loia Jirga, a izbucnit astăzi un serios conflict în legătură cu prerogativele prezidențiale prevăzute în proiectul de Constituție a țării. Mai mulți delegați au acuzat actuala administrație că încearcă să impună un sistem prezidențial care, au spus ei, ar acorda prea multă putere președintelui Hamid Karzai. Circa 200 dintre cei 500 de delegați, mulți dintre ei foști mujahedini, adepți ai fostului președinte Burhanuddin Rabbani, cer crearea unui post de prim-ministru care să reducă din puterile prezidențiale. Karzai se opune ferm acestei propuneri. Unii dintre delegați au amenințat că vor părăsi adunarea. Iranul declară că foarte probabil va semna mâine protocolul adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară. Protocol care prevede inspecții mai stricte ale activităților nucleare. Anunțul a fost făcut de șeful Organizației pentru Energie Atomică a Iranului, Gholam Reza Aghazadeh, care este și vicepreședinte al țării. Un purtător de cuvânt al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a confirmat că oficialități iraniene se vor întâlni mâine la Viena cu șeful agenției, Mohamed El Baradei, pentru a semna protocolul. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a declarat astăzi la o întâlnire cu ziariștii că libertatea de expresie este una dintre valorile democratice și că, din păcate, această libertate de expresie nu este încă bine ancorată în România. Guest a spus că România este încă o țară în tranziție de la regimul totalitar spre democrație, iar Guvernul Statelor Unite dorește să mențină relații foarte bune cu România, dar cu o Românie care respectă principiile democrației și libertatea presei. Diplomatul american a spus că nu este normal ca jurnaliștii să fie amenințați, să se simtă în pericol, să fie bătuți sau ca acestora să le fie incendiate mașinile, după cum nu este normal nici ca puterea politică să se amestece în formatul unei emisiuni de televiziune. Guest a amintit de cazul ziaristului Ino Ardelean, care a fost agresat, și a mai spus că Ambasada Statelor Unite urmărește aceste lucruri și că jurnaliștii vor avea totdeauna sprijin și înțelegere când se confruntă cu astfel de probleme. Liderii ai minorității ungare din provincia Voivodina, în Serbia, au prezentat o petiție cu 50.000 de semnături guvernului Ungariei astăzi la Budapesta, cerând dreptul de a obține cetățenia ungară. Liderul Alianței Democratice a Ungurilor din Voivodina, Andraș Agoston, a declarat că momentul intrării Ungariei în Uniunea Europeană ar fi potrivit pentru acordarea cetățeniei ungare petiționarilor. Premierul ungar Peter Megyesi s-a referit acum câteva luni la posibilitatea de a se acorda cetățenia ungară etnicilor unguri din Serbia, în număr de circa 300.000. Premierul Serbiei, Zoran Zivković, a obiectat însă spunând că acordarea cetățeniei în acest mod, pe baza criteriilor etnice, este inacceptabilă. Președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat că va cere Parlamentului să adopte o lege interzicând portul vizibil al simbolurilor religioase în școlile publice. Măsura ar interzice portul vărului islamic, al chipalei evreiești și al crucilor de dimensiuni mari în instituțiile învățământului de stat. Într-un discurs către națiune, Chirac a spus astăzi că secularismul, cităm, reprezintă unul din marile succese ale Republicii Franceze. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Gerchescu
și Alexandru Ieftode.
Iată titlurile emisiunii din această seară de miercuri 17 decembrie.
Armata Republicii Moldova trebuie reformată radical, declară președintele Vladimir Voronin.
Opoziția continuă să protesteze în fața Parlamentului, doi participanți au fost reținuți de poliție.
În timp ce liderul fracțiunii comuniste în Parlament, Victor Stepanuc, anunță că în această săptămână concepția politicii naționale de stat va fi adoptată în lectură definitivă.
Sărăcia este cauza principală a traficului cu persoane, avertizează reprezentantul permanent al UNICEF-ului la Chișinău.
Veți mai putea asculta relatări despre protestul veteranilor de război, despre campania din Rusia pentru alegerile prezidențiale și un comentariu semnat de Vitalie Ciobanu.
Anul trecut, Parlamentul de la Chișinău adopta proiectul unei concepții de reformă a forțelor armate, care cerea, între altele, reducerea termenului serviciului militar, reducerea numărului de militar și modernizarea dotării armatei, un proiect la care contribuise și președinția. În cadrul ședinței Colegiului Militar al Ministerului Apărării de marți însă, președintele Vladimir Voronin a criticat stadiul reformelor, afirmând că nici după 12 ani de la Constituire, armata nu are încă o structură care să corespundă necesităților statului moldovenesc, relatează Radu Benea.
Președintele Vladimir Voronin consideră că a venit timpul unor schimbări radicale în armata națională, care ar spori capacitatea de apărare a țării și ar consolida imaginea forțelor armate pe plan intern și extern. Participând marți la ședința Colegiului Militar al Ministerului Apărării, șeful statului a declarat că va cere Parlamentului și Guvernului să asigure măsurile legislative și organizatorice necesare reformării armatei naționale, reformă care, după cum menționează un comunicat de la președinție, ar trebui să se producă pornind de la realitățile și potențialul social-economic al Republicii Moldova. În acest sens, Vladimir Voronin, care este și comandant suprem al forțelor armate, a solicitat elaborarea unui plan complex de măsuri. În discursul rostit la ședința Colegiului Militar, președintele și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din cadrul Armatei Naționale, care, a apreciat el, rămâne și după 12 ani de la Constituire o structură ce nu corespunde necesităților statului moldovenesc. Problema nu constă în mărimea efectivului militar, a declarat Vladimir Voronin, ci în posibilitatea reală de a asigura securitatea statului. Restructurările și schimbările sporadice pe sectoare izolate, a mai spus Voronin, nu pot asigura îmbunătățirea capacității generale a Armatei Naționale. Solicitat de noi legătură cu aceste declarații, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Valeriu Gorbulea, a precizat că este vorba în primul rând despre creșterea nivelului de pregătire a efectivelor și dotarea armatei. Mai întâi, însă, urmează a fi elaborat ceea ce l-a numit un concept de lucru.
Primul pas trebuie să fie în genere elaborarea unui concept de lucru, în ce direcție ne mișcăm. Acest concept de lucru va fi desfășurat, examinat la ședința Consiliului Suprem de Securitate și aprobat și recomandat pentru a fi luat ca bază la reforma ulterioară a Armatei Naționale. Cred că schema e următoare o să fie. Până la mijlocul lunii ianuarie urmează să ne determinăm toate pozițiile, fiindcă merge vorba și de efectiv, și de dislocare, și de structură, și de înzestrare, și ce facem cu tehnica depășită deja, care urmează să fie casată. Există foarte multe rezerve de tehnică militară care pur și simplu nu este utilizabilă. Urmează să ne determinăm pe toate direcțiile. Este un lucru destul de voluminos.
Valeriu Gorbule a adăugat că reducerea din acest an a efectivelor forțelor armate de la 7200 la 6800 a constituit doar o primă etapă. Reducerea efectivelor însă nu poate soluționa problemele existente. Este necesară o reformă radicală a forțelor armate, a conchis secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Valeriu Gorbule. Experți militari cu care am stat de vorbă s-au arătat oarecum nedumeriți de declarația șefului statului privind reformarea radicală a Armatei Naționale, întrucât în iulie 2002 Parlamentul a adoptat deja o concepție de reformare a forțelor armate, la elaborarea căreia a participat activ instituția prezidențială. Această concepție se bazează pe un grad sporit de flexibilitate și mobilitate a acestor forțe, precum și pe interoperabilitatea structurilor de forță. Iată cum ne-a comentat declarațiile șefului statului privind necesitatea unei reforme radicale a armatei, expertul militar și analistul politic Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova.
Declarațiile rămân formulate într-un mod foarte general și apare aceeași, iarăși aceeași confuzie. Deci ce are de gând acum președintele Voronin? Să mărească contingentul care, după mai multe așa numite reforme începute pe timpul predecesorului său, continuate din februarie 2000 încoace, numeric și ca potențial este inferior chiar formațiunilor paramilitare ale separatiștilor. Iar ca potențial economic și ca populație, desigur, Moldova, cel puțin din punct de vedere statistic, depășește cu mult potențialul acestei fașii de pământ. Și-a dat seama acum comandantul suprem că această lipsă de atenție față de forțele armate, sub pretextul declarației unilaterale a neutralității și demilitarizării Moldovei, a adus această armată în pragul unei lipse totale de eficiență. O armată care, de fapt, construcția militară, care se baza pe un buget social, pe un buget de suprafițuire al soldaților și ofițerilor. Cred că s-ar putea să fie și un semn a unei schimbări de atitudine față de armată în ansamblu, dar cu vedere au fost și alte declarații de genul ăsta, care se fac în cadrul diferitor consilii și așa mai departe, declarații care ulterior nu sunt urmate nici de un fel de acțiuni concrete.
A fost expertul militar și analistul politic Nicolae Chirtoacă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Trecem la ambițiile europene ale Republicii Moldova, care revin cu insistență în actualitatea politică. Mai ales după ce comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, anunța la începutul acestei luni la Chișinău că până în mai anul viitor va fi elaborat un program special de acțiune pentru Republica Moldova. Cu aceeași ocazie, Günther Verheugen pleda și pentru rezolvarea crizei transnistriene, exprimând interesul direct al Uniunii Europene. Günther Verheugen.
What is clear is that a viable settlement based on democracy and rule of law would be positive for stability and security here and throughout Europe.
Este evident că un acord amplu bazat pe principiile democrației și ale domniei legii ar fi un factor pozitiv pentru garantarea stabilității și securității aici și în toată Europa.
Alexei Tulbure, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, declară însă astăzi că rezolvarea crizei transnistriene nu ar fi o precondiție pentru apropierea țării de Uniunea Europeană. Un candidat la integrare cu un așa numit conflict înghețat? În tot cazul, o ipoteză de lucru. Vitali Kondratski despre ultimele declarații legate de drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană.
Reprezentantul Chișinăului la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că Republica Moldova s-ar putea integra în Uniunea Europeană și fără a soluționa conflictul transnistran. Alexei Tulbure.
Mai există probleme de felul ăsta și au existat în Italia cu Tirolul de Sud, cu Irlanda de Nord și mai departe, poate analogiile nu sunt corecte, însă pot fi folosite la analiza situației. Deci nu este atât importantă soluționarea problemei transnistriene cu orice preț, cât mișcarea țării candidate pre standardele Uniunii Europene. Că după asta vedem ce facem cu Transnistria. Posibil vor fi discuții în jurul acestei probleme ulterior, însă acum noi trebuie să îmbunătățim situația în Republica Moldova. Ar fi bine să putem face acest lucru pe întreg teritoriul țării, însă dacă nu putem face acest lucru, facem pe o parte acestui teritoriu, deci care este Moldova pe malul drept a Nistrului.
Reprezentantul Moldovei la Strasburg a declarat că poziția exprimată de el este una oficială coordonată cu președintele Vladimir Voronin în cadrul unei recente întâlniri a șefului statului cu corpul diplomatic. Alexei Tulbure ne-a spus că în cazul realizării planului individual de acțiuni, asupra elaborării căruia s-a convenit cu comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, în anul 2007 Moldova va deveni cel puțin membru asociat al Uniunii Europene. Potrivit reprezentantului Moldovei la Consiliul Europei, ar fi o greșeală dacă din cauza lipsei de perspectivă în soluționarea problemei transnistrene, Chișinăul ar abandona ideea de integrare europeană. Alexei Tulbure a admis în același timp că federalizarea nu este neapărat soluția optimă pentru conflictul transnistrian.
Dacă noi vom abandona ideea integrării în Uniunea Europeană numai din simplu motiv că nu vedem perspective în cel mai apropiat viitor de soluționarea problemei transnistriene, asta va fi o greșeală. Deci noi continuăm negocierile, noi depunem eforturi și încercăm să soluționăm problema într-o formă sau alta. Fie asta federație, nu este federație, altceva, vom vedea. Însă noi trebuie să ne concentrăm acum potențialul asupra apropierii de standardele și normele Uniunii Europene, ceea ce ne-ar permite să mișcăm spre momentul aderării cu drepturi depline la această organizație.
Pe de altă parte, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a contrazis astăzi afirmațiile reprezentantului Moldovei la Consiliul Europei. Potrivit lui Stepaniuc, Republica Moldova nu se poate integra în Uniunea Europeană înainte de a soluționa problema transnistreană.
Eu consider că noi, chiar dacă o plecăm în Europa, să plecăm împreună cu Transnistria și ar fi normal, să fie așa. A ne pleca fără dânsa, asta înseamnă faci scandaluri și mai departe. Adică sunt țări care nu doresc în Uniunea Europeană, dar arupi din teritoriul Republicii Moldova, doritori să găsesc și să o găsesc în toate timpurile. Eu știu că este voința noastră politică de a căuta soluții pentru problema transnistreană. Sunt țările garant, este Consiliul Europei, Uniunea Europeană, OSCE-ul, care vor sincer să ne ajute la tema asta.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze afirmațiile lui Alexei Tulbure, analistul politic Nicolae Popescu a declarat.
Este o căpitură foarte logică și binevenită chiar, pentru că în condițiile actuale este destul de dificil să ne imaginăm cum va progresa procesul de negociere în problema transnistreană și totodată dacă se persistă în ideea că reglementarea transnistreană este o precondiție pentru apropierea de Uniunea Europeană, atunci Transnistria întotdeauna are și un motiv, dar și niște pârghii mai mari de a influența Chișinăul. Însă dacă se renunță formal la ideea că reglementarea transnistreană trebuie să vină înaintea eforturilor de apropiere de UE, atunci Chișinăul are mai multe posibilități de a manevra atât în relațiile cu Transnistria-Rusia, dar și în relațiile cu Uniunea Europeană. Este important să realizăm faptul că Chișinăul va fi judecat nu pentru promisiunile pe care le face, ci pentru acțiunile pe care le va face.
A fost analistul politic Nicolae Popescu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În jur de 50 de manifestanți care reprezintă Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova au continuat protestele în fața Parlamentului, proteste împotriva planului de federalizare și a concepției politicii naționale de stat. Au fost arse portrete ale liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, și drapelul fostei RSSM. Ulterior, doi participanți au fost reținuți de poliție, relatează Ina Koretsky.
Prezent la manifestația de astăzi, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Kubreakov, a acuzat guvernarea comunistă de la Chișinău de complicitate cu regimul de la Tiraspol.
Nu este decât un gest simbolic care vizează separatismul transnistrian, opera murdară a Kremlinului.
Amintim că Vlad Kubreakov a solicitat recent Procuraturii Generale să tragă la răspundere penală liderii administrației de la Tiraspol pentru uzurparea puterii de stat și atentat la regimul constituțional, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Procuratura Generală a răspuns că urmărirea penală a acestora este imposibilă deoarece teritoriul din stânga Nistrului nu este controlat de organele constituționale ale Republicii. Cei aproximativ 50 de protestatari au scandat tradiționalele lozinci anticomuniste. Trei participanți la acțiunea de protest de astăzi au fost reținuți de poliție sub acuzația de participare activă la manifestații ilegale și urmează a fi judecați. Mitingul de astăzi, ca și cele din zilele precedente, a avut loc fără autorizarea primăriei, necesară în conformitate cu legislația moldoveană. Organizatorii acțiunilor de protest afirmă însă că acestea corespund normelor juridice internaționale, care nu prevăd obligativitatea obținerii unei permisiuni, stipulând doar că autoritățile publice locale trebuie să fie înștiințate despre acțiunile planificate. Deși cei mai mulți participanți la protestele din ultimele zile sunt susținători ai Partidului Popular Creștin Democrat, liderii celorlalte formațiuni politice de opoziție, care au format Comitetul pentru Apărarea Independenței și a Constituției, afirmă că sunt solidari cu acțiunile de protest care au loc în fiecare zi, deși nu participă foarte activ la ele. Iată ce ne-a declarat în acest sens președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Dar ce am spus până părțiva? N-am fost eu, au fost membrii de partid, au fost oamenii noștri acolo. Și ieri și astăzi. Și în ceea ce privește protestele, noi suntem solidari cu multe lucruri care erau promovate și de cealaltă parte a opoziției, să spunem așa.
Și copreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bragheș, a spus că formațiunea pe care o reprezintă susține protestele anticomuniste.
Susținem, da, dar detalii nu cunosc, sunt buletin.
Președintele Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrean.
Noi sigur că susținem aceste acțiuni de protest mai multe zile în fața Parlamentului. De fapt, aceste acțiuni de protest dincolo de PPCT a fost doar un singur partid. Au fost reprezentanții Partidului Social-Liberal. Considerăm că acțiunile de protest care au început la finele lunii noiembrie trebuie continuate, pentru că dincolo de memorandumul privind federalizarea Republicii Moldova sau de problemele legate de libertatea presei, sunt și o serie de alte momente față de care opoziția este datoare să protesteze, să-și spună cuvântul. Cred că concepția privind politica națională este un astfel de punct.
Acțiunile de protest vor fi reluate mâine dimineața. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Proiectul federalizării Republicii este criticat și de Organizația Veteranilor din Războiul de pe Nistru. Veterani care mai au însă și alte doleanțe, după cum relatează Viorica Zaharia.
Alianța Organizațiilor de Veterani a anunțat astăzi că majoritatea participanțelor la conflictul armat de pe Nistru sunt împotriva soluționării problemei transnistrene prin federalizarea Republicii Moldova. Pentru a certifica această poziție printr-un document, Alianța va convoca la Chișinău la 20 decembrie o adunare generală a participanților la conflict, adunare la care urmează să se aprobe o declarație referitoare la federalizare. Notăm că liderul unei asociații a participanților la conflictul de pe Nistru, Eduard Maican, a declarat anterior că asociația sa susține proiectul propus de Rusia referitor la federalizarea Republicii Moldova. Colonelul Andrei Covrig a declarat că alianța sa organizează o asemenea adunare tocmai pentru a anula impresia considerată falsă că participanții la conflictul de pe Nistru ar susține proiectul de federalizare. Alianța Organizațiilor de Veterani din Republica Moldova a anunțat astăzi începutul unei campanii de colectare de date referitoare la oamenii care au murit în anul 1992 în luptele de pe Nistru. Aceste date vor fi incluse într-o carte a memoriei pe care Alianța planifică să o editeze în maxim 2 ani. Președintele Alianței, colonelul în rezervă Andrei Covrig, a declarat astăzi la o conferință de presă că până în prezent nu se cunoaște numărul exact al polițiștilor, militarilor, voluntarilor și persoanelor civile care au murit în 92. Potrivit lui, instituțiile de stat oferă date contradictorii în acest sens. Iată ce spune președintele Asociației din Orhei a participanților la conflictul din 1992, Vasile Roman.
Acum, recent, m-am întors de la Cocieri și acolo am întâlnit o situație destul de confuză, dacă vorbim despre o carte memorie. Mi s-a prezentat lista celor căzuți în lupte la Cocieri de la Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne și când deplasându-mă la fața locului, am văzut că o parte din cei care sunt incluși în aceste liste nici n-au participat la acțiune de luptă. E o stare de confuz foarte, foarte agravată. Și eu cred că trebuie să ne deplasăm în fiecare raion, în fiecare localitate. Unii sunt martirii neamului care au căzut în războiul din Transnistria, să le selectăm fotografiile, să selectăm unele date din memorie și să facem o carte comună, care să fie pe întreaga Republică, să știm numărul real a celor căzuți în războiul din Transnistria. Să duc diferite cifre, de la 600 până la 2000 și așa mai departe. Să spunem că o cifră este reală, nu putem spune. Nu se iau în considerent și acele jertfe care au căzut direct în lupte cu separatiștii din stânga Nistrului. Nu se cunosc precis câți de acolo, câți băștinași de la fața locului au căzut în lupte, apărând totuși integritatea Republicii Moldova. Eu socot că dacă ne-am unificat cumva forțele, absolut toți participanții la acțiunii de luptă, am putut să faci o carte reală care să rămâi pentru istoria neamului nostru. Trebuie să știi generația viitoare ce a fost în 1992 în Transnistria.
Până acum, o asociație neguvernamentală a editat o asemenea carte a memoriei, însă, așa cum au recunoscut și autorii, culegerea este incompletă.
A relatat Viorica Zaharia. Concepția politicii naționale de stat în pofida criticilor și protestelor va fi adoptată de Parlament în lectură definitivă săptămâna aceasta, a anunțat Victor Stepaniuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor. Stepaniuc a mai afirmat că românii trebuie să accepte ideea că sunt minoritari în Republica Moldova. Lina Grâu relatează.
El a acuzat opoziția parlamentară de neconstructivism pentru faptul că refuză să participe la discutarea concepției, neprezentându-se la lucrările Comisiei Speciale care definitivează documentul și organizând proteste stradale pe care le-a calificat drept ilegale. Stepaniuc a respins acuzațiile aduse comuniștilor de a fi promovat prin adoptarea concepției politicii naționale de stat un fals istoric, menționând că a consultat în procesul elaborării documentului mai multe organizații ale minorităților naționale. Întrebat dacă printre cei cărora le-a cerut părerea a fost și așa numita minoritate românească și unde a găsit reprezentanții acesteia, Stepaniuc a spus că a primit o scrisoare de la un român care a salutat inițiativa comuniștilor și a spus că își dorește mai multe drepturi. În altă ordine de idei, Stepaniuc a spus că Partidul Comuniștilor are în rândurile sale mai mulți etnici români. Deputatul a spus că printre metodele de combatere a demoldovenizării vede în primul rând modificarea concepției de predare a istoriei în școală și a dat asigurări că Partidul Comuniștilor va opera exclusiv prin metode pașnice, prin dialog și, citez, nimeni nu va fi trimis în Siberia. El a precizat că noua concepție constituie ea însăși o neutralizare juridică a româno-unionismului în Republica Moldova și dacă vor exista forțe politice care nu vor respecta prevederile din noua lege, organele de drept vor fi cele care vor face ordine.
Încercăm să neutralizăm juridic, de exemplu, româno-unionismul prin această concepție. Aceasta nu este neutralizare juridică. Încet și oră, adică am scos-o, am făcut într-o lege, am stat de vorbă. Dacă am să facem un referendum și în baza acestui referendum să adoptăm o lege, nu o să fie neutralizare juridică. Deci facem legislație, dacă legislația nu se respectă, după aceea începe să lucreze organele de drept. Dar organele de drept asta nu înseamnă fiecare să-l întrebe, să-l apuce de, mă scuzați, de barbă, să-l întrebe, băi, tu ești român, ori nu ești român, și ce opinie ai față de moldoveni. Nu e asta sensul. Noi vrem să facem doar un stat civilizat.
Stepaniuc a declarat că în perspectivă se va proceda și la modificarea legislației privind statutul școlilor din Republica Moldova.
Acum, jumătate din școli în Republică sunt declarate românești. Deși părinții vin la școală și întreabă cum liceul se numește româno-englez sau româno-francez sau româno-turc dacă copiii noi îi trimitem la școală ca moldoveni. Ce ar însemna asta? Și apare problema, elementară. De acasă se numește asimilare.
Nu vor rămâne în afara vizorului organelor de drept nici bibliotecele, mai ales cele care au primit donații de carte din România. Stepaniuc a spus că din fondurile acestora va fi eliminată, citez, literatura subversivă și antistatală.
Literatura subversivă antistatală. Acolo când nu se recunoaște totalitatea Republicii Moldova, nu se recunoaște populația, deci majoritară moldovenească, când este atacat, deci însăși bazele statului moldovenesc, statul este numit stat artificial, creatură, deci a Rusiei, creatură, deci a șovinismului rus și așa mai departe. Eu cred că asemenea literatură nu trebuie să nimenească. Dacă ea este literatură științifică, eu știu acolo, la fizică, la chimie, la biologie, e o întrebare. Dar atunci când ea vine la tema așa foarte jângă, așa dacă spunem așa, pentru Republica Moldova, pentru mentalitatea noastră, pentru spiritualitatea noastră, aici apar întrebări.
A fost liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc. Liderul grupului parlamentar al comuniștilor a acuzat astăzi România de genocid spiritual al poporului moldovenesc. Stepaniuc a susținut astăzi o conferință de presă care a avut ca temă noua concepție a politicii naționale de stat votată de comuniști săptămâna trecută în prima lectură.
Mulțumesc pentru aceste informații despre conferința de presă a lui Victor Stepaniuc. Concepția politicii naționale de stat este și subiectul comentariului semnat de Vitale Ciobanu. Vă reamintim că părerile exprimate de comentator nu coincid neapărat și cu opiniile Europei Libere.
Impunerea unei ideologii de stat în Republica Moldova nu are nimic în comun cu valorile europene. A turna gaz pe focul războiului identitar, în timp ce peste 60% din cetățeni, conform statisticilor oficiale, au venituri situate sub minimul de existență, denotă o crasă irresponsabilitate politică. A adopta o lege care scoate din circulație glotonimul limba română, o lege care îi trimite pe românii dintre Prut și Nistru la statutul de minoritate națională, când până și clasicii marxism-leninismului, atât de dragi partidului domnului Voronin, afirmau că Basarabia e locuită majoritar de români, înseamnă a inventa false probleme, a dezbina societatea, a înstrăina pe părinți de copii. După 50 de ani de deznaționalizare postbelică a națiunii majoritare dintre Prut și Nistru, a fi român în Republica Moldova este pur și simplu o calificare culturală și un act de identificare politică, nu etnică. Gestul echivalează, metaforic vorbind, cu trecerea de la calendarul vechi la cel nou. Or, favorizarea prin lege a limbii ruse și a minorității rusești, care oricum deține pârghiile puterii economice în Moldova, în detrimentul majorității românofone și al minorităților etnice neruse, reia politica de deznaționalizare de tip sovietic, abătând acest stat din albia dezvoltării firești, moderne. Integrarea europeană ar trebui să înceteze să mai fie un slogan, ci să devină o preocupare constantă, serioasă, de fiecare zi în Basarabia. Politica noii vecinătăți, confirmată